Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Învierea Domnului, zi de bucurie, zi în care toate s-au luminat. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, zi de mare bucurie, zi în care toate s-au luminat. Cine nu a fost surprins de afirmația fără echivoc a Mântuitorului Hristos, conform căreia mai mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință? Ce minte omenească nu a fost răstignită în fața acestei provocări și nu s-a întrebat cum este cu putință să se bucure Dumnezeu mai mult pentru un păcătos, fie și în situația în care acesta se întoarce, decât pentru 99 de oameni care nu au păcătuit? Sigur, este justificată bucuria pentru un păcătos care se întoarce de la păcatele lui cu multă părere de rău și cu hotărârea de a nu mai păcătui, dar de ce această bucurie să fie mai mare decât pentru cei cu minți? De ce să nu se bucure mai mult pentru drepți, pentru cei care nu au păcătuit? Răspunsul ni-l oferă Sfântul Evanghelist Luca, cel care consemnează cuvântul Mântuitorului amintit mai devreme și care, în Evanghelia sa, este foarte preocupat de binomul drepți-păcătoși, de aceste două categorii în care au fost și vor fi întotdeauna împărțiți oamenii. Numeroase din parabolele păstrate numai de Sfântul Luca, dar și cuvinte sau fapte ale Mântuitorului sau tâlcuiri ale Evanghelistului însuși, au ca temă centrală această tensiune dintre păcătoși care se pocăiesc și drepții care, mai întâi, sunt intrigați de faptul că Mântuitorul Hristos îi primește cu simpatie pe păcătoși și mai apoi se declară supărați și nedreptățiți, că nu se bucură de lauda și aprecierea acestuia, că nu sunt îndreptățiți în cumințenia lor de însuși Dumnezeu. A se vedea parabola simbol pentru această temă, cea a fiului risipitor. Această parabolă are ca temă centrală nu pocăința fiului desfrânat, ci bucuria nespusă și nedisimulată a tatălui pentru întoarcerea lui și întristarea fiului cel mare și cu minte. Lucrul acesta este confirmat de faptul că parabola este redată de Sfântul Apostol Luca împreună cu alte două parabole, cea a oii și cea a drahmei pierdute și regăsite, care ilustrează evident și exclusiv bucuria regăsirii lucrului pierdut. De altfel, merită menționat faptul că, înainte de redarea celor trei parabole, sunt precizate împrejurările în care Mântuitorul le rostește. Toți vameșii și păcătoșii s-au apropiat de el ca să-l asculte. Iar farisei și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci el a spus către ei pildele acestea. Răspunsul apostolului Luca este surprins tot în prologul unei la fel de celebre parabole a vameșului și a fariseului, unde spune așa, către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Cu alte cuvinte, nu există oameni cu adevărat drepți, nimeni nu este fără de păcat, sunt însă mulți care se amăgesc cu gândul că sunt drepți, evaluându-se pe ei înșiși în comparație cu ceilalți. Este vorba de fapt de două atitudini, cea care îl așează pe om în postura de a-și vedea continuu păcatele și de a căuta ieșire din această situație și cea care îl așează pe om în postura de a-și înregistra faptele bune și a-și hrăni continuu sentimentul îndreptățirii de sine și recunoașterea din partea celorlalți. La aceasta contribuie substanțial o complicitate masivă și nedeclarată a majorității, formată din cei drepți care, pentru beneficiul propriu, întrețin prin toate mijloacele mentalitatea că cele mai mari păcate, dacă nu chiar singurele, sunt câteva cele pe care de obicei nu le fac ei, și anume cele grosiere, uciderea, desfrânarea, hoția, beția și altele. Drepții nu sunt de fapt drepți, ci sunt păcătoși care nu se pocăiesc și nu o fac tocmai pentru că își refuză recunoașterea păcatului. Prin urmare, Dumnezeu este firesc să se bucure pentru păcătoșii care se pocăiesc și să se întristeze pentru păcătoșii care nu se pocăiesc, amăgindu-se că sunt drepți. Grăitor este și momentul răstignirii Mântuitorului, dar și îndemnul pe care acesta ni-l face. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Privitor la urmarea lui Hristos prin purtarea crucii, noi oamenii avem două posibilități, aceea de a purta crucea păcătosului sau crucea sfântului. Despre crucea păcătosului avem multă experiență fiecare dintre noi, cei care problematizăm mântuirea personală, ajutați fiind de propria conștiință. Și în felul acesta, raportându-ne la icoana răstignirii Mântuitorului, distingem două feluri de păcătoși, tâlharul de-a stânga și tâlharul de-a dreapta. Tâlharul de-a stânga nu și-a crucea ca să îi urmeze lui Hristos, dar e pe cruce, ca orice om, ca oricare dintre noi care ne aflăm deja pe cruce, pentru că noi nu suntem încă vii, nu am înviat și până nu trecem prin moarte, nu ajungem la înviere, la viața adevărat. Avem de ales dacă suntem pe crucea tâlharului din stânga, care îl acuză pe Dumnezeu, care se revoltă, care în neputința sa omenească îl percepe pe Hristos ca fiind neputincios în a se salva de la moarte, care, tulburat de ceea ce îi se întâmplă, îl osândește pe Fiul omului până la ultima clipă prin atitudinea sa de răzvrătire, prin care totuși cere ajutor, un ajutor pe care nu-l obține. De asemenea, putem alege poziția tâlharului de-a dreapta, având o atitudine de asumare a suferinței pe care o trăim ca urmare a propriilor noastre păcate. Privind spre atitudinea diferită a celor doi tâlhari, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ai văzut tâlhar și tâlhar, amândoi pe cruce, amândoi duceau o viață tâlhărească, amândoi făcuseră răutăți, dar nu amândoi aveau aceeași mărturisire. Unul a moștenit raiul, iar celălalt s-a trimis în ghenă. Tâlhar și tâlhar, unul ocărăște, iar celălalt se închină. Unul hulește, iar celălalt binecuvintează și îi astupă gura celui ce hulește zicând: nu te temi tu de Dumnezeu, căci noi primim cele vrednice după faptele noastre. Evanghelia după Luca este prin excelență Evanghelia bucuriei generată de milostivirea fără de margini a lui Dumnezeu, care se bucură nespus pentru întoarcerea celor păcătoși, care se bucură să ierte fără ezitare și fără a cere în vreun fel socoteală celor care, păcătuind, se întorc la El cu părere de rău cerând iertare. Bucuria iertării este mai mare pentru cel care iartă, dar nu lipsește nici celui care este iertat. Iertarea aduce așadar bucurie dublă, celui care iartă și celui care este iertat. Bucuria iertării este poate cea mai mare și mai reală bucurie. Este bucuria eliberării adevărate de sub presiunea nefastă a păcatului, a greșelii, a răului. Dacă privim cu atenție, vom constata că iertarea este singura care aduce împăcarea reală cu noi înșine, cu semenii noștri și cu Dumnezeu. Este singura cale prin care putem ieși din starea inconfortabilă și apăsătoare de conflict cu propria conștiință, cu semenii și cu Dumnezeu. Iertarea aduce bucuria adâncă, neamăgitoare, ființială și pentru faptul că, după spusele Mântuitorului Hristos, consemnate tot în Evanghelia după Luca, iertarea este strâns asociată iubirii. Ea este pe de o parte generatoare de iubire și pe de altă parte este generată de iubire. Rostind parabola celor doi datornici, el obligă pe fariseul, care se considera drept, prin raportare la femeia pe care împreună cu toată societatea de atunci o consideră păcătoasă, să recunoască un adevăr evident, că cel căruia îi se iartă mult, iubește mai mult decât cel căruia îi se iartă puțin. În același context, însă, Mântuitorul spune că îi iartă păcatele cele multe femei celei păcătoase pentru că mult a iubit. Conștiința păcatului, pocăința, bucuria, împăcarea, iubirea sunt realitățile înscrise pe traiectoria sau pe calea care include iertarea și duce la libertate și la împlinire. Dreptul, dreptatea, îndreptățirea de sine, întristarea pentru iertarea păcătoșilor, conflictul, invidia, judecata semenilor și chiar a lui Dumnezeu și împietrirea inimii sunt realități întâlnite pe calea care nu include iertarea, ci duce la captivitate, la impas, la neîmplinire. Observăm cât de importantă este iertarea din moment ce Mântuitorul Hristos condiționează iertarea venită din partea lui Dumnezeu de măsura în care noi iertăm celor care ne greșesc. De veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta vouă greșelile voastre. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 6, versetele 14-15. El ne îndeamnă în rugăciunea domnească să cerem iertare lui Dumnezeu în aceiași termeni și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor care ne greșesc nouă. Vedem cât de însemnată este iertarea în economia vieții și a morții, în economia dumnezească a mântuirii, dacă Mântuitorul Hristos, după învierea sa din morți, în ultimul său cuvânt adresat ucenicilor, dintre toate se oprește asupra iertării, împrospătând porunca propovăduirii iertării la toate neamurile. Să se propovăduiască în numele său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim și actualizându-le mandatul și puterea de a ierta păcatele în numele lui Dumnezeu. Și zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta sa și le-a zis, pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. A suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul 20, versetul 20, 21, 22 și 23. Iertarea este asociată învierii. Moartea Fiului lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii întregi este dovada maximă a iubirii și milostivirii lui Dumnezeu pentru oamenii căzuți, dar și semnul cel mai evident al iertării, al grațierii dumnezeiești maxime și universale. În viața bisericii, atmosfera praznicului învierii, reflectată în slujbele bisericești și în imnele liturgice, păstrează și transmite această iradiere irezistibilă a darului iertării lui Dumnezeu spre toți și spre toate. Cuvântul pascal al celui dintre sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, rânduit de biserică a se citi în noaptea învierii înainte de începerea dumnezeieștii liturghii, ne cheamă pe toți la bucuria iertării generale și universale. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, nimeni să nu se mai tânguiască pentru păcate, că din mormânt a izvorât iertarea. Nu mai există niciun motiv de întristare, nu mai este niciun motiv de ezitare, niciun păcat nu este prea mare și nici toată mulțimea păcatelor nu poate împiedica revărsarea iertării, a milostivirii și a iubirii dumnezeiești. Să nu se îndoiască nimeni, să nu mai fie nimeni reținut de vreo neputință personală. Atât de mare este darul iertării în noaptea învierii, încât Dumnezeu cheamă și primește pe toți oamenii, fără deosebire, la bucurie și la prăznuire. În această unică noapte a învierii, Dumnezeu ne dă încă o dată copleșitor de convingător lecția cea mare a iertării, pe care o dădeau continuu Mântuitorul contemporanilor săi, făcându-se prietenul păcătoșilor, miluind pe cel abia venit în ceasul al 11-lea cu darul plătit celui venit în ceasul întâi, dăruindu-i celui care nu a ajuns să facă nimic, dar a avut în gând să facă ceva, ca și celui care a înfăptuit din plin, primind în bucuria fără margini a împărăției lui Dumnezeu pe leneș, ca și pe cei care s-au nevoit cu înfrânarea, pe cei care nu au postit, ca și pe cei care au postit, fără nicio deosebire. Aceasta este esența, fără nicio deosebire. Dumnezeu nu se bucură și nu vrea să se bucure singur de bucuria iertării și grațierii generale, de aceea, în același duh și pentru sfințenia și bucuria învierii, ne cheamă să devenim părtași aceleiași bucurii care izvorăște din iertare, îndemnându-ne să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să iertăm și să iubim și pe cei care ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și să ne unim inimile în doxologia pascală unică și neasemănată care proclamă evenimentul crucial și fundamental al economiei dumnezeiești, al istoriei universale, întemeietor al credinței și al vieții adevărate. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Prelungirea lui Hristos cel înviat în noi și sfințirea noastră a tuturor are loc în biserică prin tot ceea ce se face Hristos în ea pentru mântuirea noastră, sau mai exact, prin încorporarea noastră în Hristos ca mădulare ale trupului său, biserica, și creșterea noastră în comuniune cu Hristos, care implică purificarea continuă de patimi și unirea tot mai strânsă cu El în sfintele Lui taine. Botez ne facem părtași darurilor morții și învierii lui Hristos, iar prin Sfânta Împărtășanie ne întâlnim și creștem continuu în comuniunea cu Hristos cel mort și înviat pentru a noastră mântuire. Învierea lui Hristos ne dă puterea să ducem adevărata luptă, lupta împotriva patimilor și lupta pentru unirea și asemănarea tot mai mare cu Dumnezeu. Învierea din morți a Mântuitorului este pentru noi, oamenii, începutul vieții veșnice, în care trupul omenesc nu mai este supus stricăciunii. De aceea Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paști: prăznuim astăzi omorârea morții și începutul unei alte vieți veșnice. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Mântuitorul a refăcut chipul divin din om, lepădând în mormânt, în dimineața învierii, trăsătura pătimitoare. Din momentul morții și al învierii Domnului, istoria intră în perioada exhatologică, iar împărăția aflată deocamdată în transcendent tinde să înglobeze treptat toată creația. În Hristos cel înviat începe transfigurarea lumii, dar această transfigurare nu se descoperă decât prin mijlocirea acelora care au atins culmile sfințeniei. Trebuie să reținem că învierea nu îl îndepărtează pe Hristos de oameni. El continuă, chiar șezând de-a dreapta Tatălui, lucrarea de prefacere a lumii. Sfântul Iustin Popovici spunea că oamenii l-au condamnat pe Dumnezeu la moarte. Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi condamnă pe oameni la nemurire. În locul loviturilor pe care i le-au dat oamenii, El îi îmbrățișează. În locul ocărilor, El le împărtășește binecuvântări. În locul morții, El ne dă nemurirea. Niciodată oamenii n-au arătat ură față de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit și niciodată Dumnezeu n-a arătat atâta iubire față de oameni ca atunci când a înviat. Oamenii au vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, însă El, prin învierea Lui, i-a făcut pe oameni nemuritori. Bucuria sărbătorii învierii Domnului copleșește necazurile vieții noastre pământești. În noaptea de Paști, toate s-au luminat, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt, cum glăsuiește una din cântările slujbei. La sărbătoarea învierii toți ne bucurăm, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, atât cei care au postit, cât și cei care nu au postit. Purtând în suflet aceste frumuseți duhovnicești, să prăznuim Sfintele Paști în pace și liniște sufletească, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toată purtarea Lui de grijă față de noi și să spunem cu toată bucuria: Hristos s-a înviat! Până la o nouă reauzire, vă doresc ca bucuria, harul, pacea de la Dumnezeu să vă copleșească. Doamne ajută! Hristos s-a înviat!